Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов, а мій співрозмовник Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології. Вестимемо мову про дослідження щодо дезінформації та фейків, утім я би волів це називати просто брехнею. А саме дослідили динаміку самооцінки українцями можливості відрізняти якісну інформацію, правдиву, від брехні.
Дивіться, після 2014 року особлива увага була присвячена саме російській пропаганді і наскільки вона отруювала як Україну, так і країни Заходу. Досліджувалось питання фейків, дезінформації, як населення реагує, наскільки розвинути критичне мислення і сприйняття інформації. І ряд українських організацій, як, наприклад, Детектор Медіа, ставили подібні запитання, з якими ми співпрацювали. Минулого року відбувся радикальний злам у каналах користування українцями. Замість телебачення на перші місця вийшли цифрові канали, особливо телеграм-канали, яких просто сотні і тисячі. Навіть коли ми запитуємо респондентів, які телеграм-канали ви читаєте, ми отримуємо просто сотні тисяч різних відповідей. Тому ми поставили запитання, а наскільки українці самі відчувають, що здатні відрізняти дезінформацію і фейки. І як ми бачимо, що зараз майже 80% вважають, що вони переважно можуть це робити. І це, як чесно, свідчить про деякі проблеми, тому що люди дуже сильно переоцінюють свої здатності. А якщо людина вважає, що вона здатна відрізнити якісну інформацію від неякісної, і, скажімо, продовжує читати свій сумнівний телеграм-канал, це в перспективі може вилитися в викривлене сприйняття реальності, що може мати негативні наслідки.
А коли виникає отака проблема, коли людина недостатньо це відносно, та не дуже задіяна в споживанні інформації, чи навпаки, коли вона занурена і постійно перебуває під впливом?
Виникає проблема і так. Якщо ви сильно занурені і ви бачите сотні чи тисячі джерел, у вас виникає відчуття, що немає правди, правда десь посередині. Ви ж пам'ятаєте цей наратив, що немає однозначної правди, правда десь посередині. Навіть у випадку російського вторгнення цей наратив був популярний, що так, Росія напала на Україну, проте не все так однозначно, треба вислухати її точку зору.
Я намагався згадати це формулювання, та не все так однозначно.
Та і десь посередині, або навпаки, якщо ви взагалі не занурені і не дивитесь багато інформації, ви пасивно сприймаєте, скажімо, там 2-3 певних джерела, просто там в кінці дня там їх проглянули. А ці канали можуть по собі поширювати там зраду, дезінформацію, певні фейки, і ви просто їх пасивно десь боком будете сприймати і накопичувати протягом тривалого періоду. І в результаті це буде також виливатися в кристалізацію певних поглядів. Наприклад, наскільки не ми програємо, і тому подібні речі. І це може бути також негативні наслідки мати.
Пане Антоне, нагадаю, наш співрозмовник, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький. Я от, звісно, через рід занять іноді замислююся над цим. Не те, що я бездумно працював, але іноді замислююсь, чому все ж таки російська пропаганда за часто абсолютної очевидності, що це брехня, має вплив. І моє враження, що коли брехня настільки велика, що ти сам не можеш такої вигадати, ти екстраполюєш себе на тих, хто з тобою працює, і думаєш, не можуть же вони все це вигадувати. Напевне, там є якесь там зерно і так далі. Що ви скажете про таке припущення? Дієвості саме великої
це
брехні?
Це припущення дуже схоже на це те, що насправді, як здається, що в нацистській Німеччині приписується такий підхід до пропаганди. І він це один з факторів, який дійсно діє. Тому що брехня такого певного масштабу може здаватися, що стільки людей не можуть про неї брехати. Якщо ми подивимось на російське суспільство, то от, як ми часто от вказуємо, цей розклад і деградація стосується всіх верств. Це ж не тільки російська владна верхівка так говорить. Так говорять вчителі в школах, викладачі в університетах, там спортивні тренери і так далі. Тобто і людям здається, що якщо так багато людей поділяють таку думку, значить, в ній є якесь зерно істини, тому мабуть її треба дослухатися і повірити. І ця потужна робота, вона дійсно працює. І ми, до речі, крім Росії, бачимо цих західних корисних ідіотів, як і українських, які можуть підспівувати пропаганді і продовжувати поширювати ці наративи, створюючи враження, що все-таки якесь частина правди в них є. Може, не все правда, проте, і там, наприклад, там частина є правдивою. Проте, там, скажімо, от я от п'ятницю бачив, коли мені здається, у Подоляка був твіт про Умань, про жертви, про страждання, і перші два твіти, які я побачив у відповідь, це там підписник індійський, хтось ще з країн глобального півдня. Теж Росія має історичне право на Східну Україну. І все-таки там от якісь виправдання, тобто люди, я не знаю, бути це чи не бути, але це насправді те, що ну і те, що ми бачимо в дослідженнях, поширено на глобальному півдні. Тобто так, Росія напала, проте була спровокована, проте там вони мають там право там на що. І от це, звісно, грає дуже...
Я підписаний на небагато телеграм-каналів, але від одного... Я отримую часом велике задоволення, часом великі прикрощі. Ну, це телеграм-канал «Правда Герасченка». От. І саме з цього телеграм-каналу я іноді дізнаюся про те, що говорять на російському телебаченні, там, що говорять деякі російські чиновники і так далі, і так далі. Нічого насправді несподіваного, окрім деяких деталей. А то вони починають, ну, до речі, вчора, може ви, пане Антоне, теж звернули увагу, типова штука, взяли відео розбомбленого росіянами будинку в Умані, показують і пишуть, що це українські війська завдали ударів по житлових будинках на Донбасі. От, отак все дуже просто. Але останнім часом вони почали виправдовувати свій, ну, чи пояснювати свій напад, це те, про що ви говорите, впроваджуючи деякі нові тези. Та не просто Україну треба знищити, не просто там якась біологічні лабораторії, українців не існує і таке інше, а пішла теза про те, що наші готувалися до неминучого нападу на Росію. От наскільки ви вважаєте, знову ж таки, подібні тези, ну і нібито була велика концентрація українських військ на Донеччині і Луганщині, а вона, ясно, що була, бо там треба було боронитися. Наскільки ви вважаєте оцей прийом перезвинувачення протилежної сторони, протиборчої сторони, на нас може діяти?
На нас він буде ніяк діяти, тому що пересічний українець, який жив хоч в Одесі, хоч в Харкові, хоч в Маріуполі, хоч в Бахмуті, хоч у Львові, прекрасно усвідомлював, що Україна не збирається нападати. І це та от реальність, яка от там вам не треба прочитати наукову статтю чи розлогу аналітичну викладку в ЗМІ, щоб зрозуміти це. Це та от наша емпірична реальність для кожного українця до 24 лютого. І, до речі, в наших опитуваннях в лютому 24 року більшість українців не вірили в напад Росії. І особливо найбільше таких було на півдні і сході України, які зараз особливо жорстоко постраждав. Але на росіян це, звісно, може подіяти. В нинішньому російському це навіть не, ну, не суспільство, там, а масі індивідів деградовані там, морально і ціннісно. Для них така теза, це може бути певне підсилення їхніх там шовіністичних імперських емоцій, щоб далі підтримувати свою владу. Це може продовжувати їхній вплив. Якщо проводити історичні аналогії, нацистська Німеччина так само пояснювала свій напад на Радянський Союз, що Радянський Союз готував у відповідь напад. І коли війна була перенесена на територію вже Німеччини, то німці могли спокійно розказувати, що дивіться, ми ж попереджали, тому ми і напали на Радянський Союз. І зараз те саме. Пала тепер захищається, залишає поступово наші території, отримує удари, наприклад, на Білгородщину, Курщину і так далі, і розказують, от бачите, не просто так ми напали на Україну, це все було виправдано.
Ну, до речі, не лише Німеччина виправдовувала чи пояснювала свій напад превентивністю, але я чудово пам'ятаю, коли я був школярем, а потім студентом, нам розповідали, що ота радянська, російська, ну, радянська, будемо казати, окупація Балтії, Західної України, Західної Білорусі, анексія частини території Румунії, щоправда, там Румунія перед тим сама анексувала нинішню Молдову. От це все теж були превентивні заходи, щоб захиститися перед нападом Німеччини. Тобто диктатури вони діють дуже подібними шляхами. І у прес-релізі, який підготував Антон Грушевський, нагадаю, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, до цього дослідження про те, як українки і українці самі оцінюють можливість вирізняти якісну інформацію, йдеться про неминучі обмеження чи зміни в методології, перепрошую, репрезентативності телефонних опитувань, проведених під час війни. От, будь ласка, про це, пане Антоне.
Насправді ці коментарі ми включаємо в кожен прес-реліз після широкомасштабного вторгнення, тому що зараз очевидні є проблеми з реалізацією. Там частина території окупована без телефонного зв'язку, ми цих людей не можемо опитати. Ми не можемо опитувати біженців. Водночас людей, які живуть на підконтрольній уряду України території, ми по телефону можемо без проблем досягати по мобільних телефонах, і люди готові відповідати. Але, до речі, навіть від наших західних друзів ми чули багато таких критичних зауважень, які стосуються, ну, опитування проведені зараз, вони не такі репрезентативні, не надійні. І хоча вони показують багато хороших змін для України, наприклад, високий рівень оптимізму, віра в українські збройні сили, високі показники довіри до ключових суспільних інституцій. І багатьом це не подобається, навіть серед наших друзів. І вони намагаються це пояснити неякісно проведеними дослідженнями. Ми проводили свого боку експерименти, які показували, по-перше, що різні категорії громадян продовжують приблизно рівній мірі брати участь в опитуваннях. Ми бачимо, проводили експерименти, що люди щиро відповідають на запитання анкети. Тобто це не те, що українці бояться сказати щось, щоб СБУ не приїхала, власне, щиро вірять в українську перемогу і вірять в краще майбутнє України. І ці, до речі, дані дуже важливо, чому важливі не тільки для українців показати, що ми єдині, а це і потужний аргумент для наших партнерів на Заході, показуючи, що Україна – це не розколена країна, як нас показували всі ці роки, а це, насправді, згуртована країна. Проте теж один з напрямків дискредитації України – це показувати, скажімо, там відео з якимись нещасними жінками, які плачуть, як в Україні погано, підвищують електроенергію, всі там збідніють і помруть в бідності. Це також буде один з наративів проти України.
Пане Антоне, як вам вдається досягти наших людей за кордоном, чи ви навіть не намагаєтеся цього зробити?
При конкретних запитах, тобто в наших власних опитуваннях, ми опитуємо тільки людей, які проживають на території підконтрольній уряду. Проте у нас є деякі замовники, які цікавилися питаннями українців за кордоном. Наприклад, минулого року для опори ми проводили опитування українців в Польщі щодо користування джерелами інформації. Тобто, чи вони продовжують користуватися українськими джерелами інформації, чи вони починають більше інтегруватися в польські джерела інформації. Їх можна опитувати, єдиний такий надійний метод – це буде так звані онлайн-інтерв'ю. Але це достатньо непросто, тому що українці розсіялися по різних країнах, і це, відповідно, треба знаходити українців в Ірландії, в Німеччині, в Болгарії, там, в Іспанії, в ряді інших країн. І це методологічно і організаційно достатньо непросто. Але такі дослідження є, і ті, що результати публікуються, часто є достатньо якісними і корисними для розуміння ситуації. Але багато цих результатів насправді не дуже втішними для нас. Наприклад, це не наше опитування, а наших знайомих. Це українські організації в Ірландії, які опитали українських біженців в Ірландії. І що насправді там тільки, здається, вже відсотків 40 збирається надовго лишатися в Ірландії, а ті, що хочуть повернутися в Україну, тільки близько третини планують. І це насправді для України теж потужний демографічний виклик, як повернути назад наших співгромадян, які виїхали за кордон.
Ну, мені здається, що від самого початку було зрозуміло, що навіть якщо люди не мають наміру там залишатися назавжди або дуже надовго, то певні обставини і те, що вони вростають в оті громади, їм же теж це не просто дається. І витративши певні зусилля на те, щоб пожити і вжитися там, ну, у людей виникає різне ставлення, навіть у тих, хто хоче повернутися, вони починають думати. Ну, як би там не було, я знаю, що ми отримуватимемо від КМІСу достовірну і якісну інформацію, і аналіз, експрес-аналіз ще по всіх темах, на які ви будете звертати увагу. А у мене ще отаке запитання. Я, в принципі, дуже не люблю терміну фейк. От, вважаю, що ми його вигадали, і не тільки ми, а в принципі у світі, та для того, щоб написати купу дисертацій і виправдати часто капітулянські настрої відносно поширення брехні. От, а чому у вас, пане Антоне, в динаміка самооцінки українцями можливості відрізняти якісну інформацію від дезінформації та фейків? Це вже науково визнано, що це різні поняття?
Ні, це науково не визнано. Насправді, от, в статті «Лічне дослідження і формулювання запитань» – це певний баланс між строгою науковістю і точністю і відповідності повсякденному вжитку респондентами. Тобто, яскравий приклад, який ми наведемо, це, наприклад, вживання медичного канабісу. Угу. Медично це звучить правильно. Але для пересічного українця це звучить не так зрозуміло, і про що йде мова, якщо так запитати, ніж якщо ми запитаємо про марихуану. І відповіді можна отримати достатньо різні. Щодо дезінформації і фейків, я, до речі, теж погоджуюся, що це, до речі, один з напрямків нашої лагідної українізації, яку ми повинні продовжувати, це питання вироблення українських термінів. І робота над цим, тому що все-таки ми бачимо, що багато термінологій сучасної ми просто запозичуємо і мало виробляємо нової релевантної термінології. Mm-hmm. Але це запитання було сформульовано перший раз з нашими замовниками-партнерами з Detector Media в 2019 році, mm-hmm. 2018 році. А зараз ми просто те запитання повторили в тому ж формулюванні для отримання максимально коректної динаміки.
Зрозуміло. І ще одне дуже важливе, мені здається, аспект, який відзначається в прес-релізі КМІСу, це те, що досить суперечливими є думки українців щодо регулювання медіасфери. З одного боку, 60% вважають, що ЗМІ повинні мати можливість обґрунтовано критикувати дії влади, от, а 32% хочуть, щоб ЗМІ підтримували лінію влади. А з іншого боку, от, так само 60% для зміцнення захисту від ворога держава повинна активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах. Ваш коментар, пане Антоне.
Мені здається, ми навіть з вами це обговорювали питання любові українців до сильних харизматичних лідерів, і це його якби прояв, тому що з одного боку українці хочуть жорстких заходів, скажімо, зміцнення національної безпеки в сфері ЗМІ, з іншого боку, не сильно хочуть обмеження своїх прав в цій сфері. І це такі от речі. Насправді вони виховувалися, культивувалися багатьма безвідповідальними українськими політиками, ці спекулювання на різних настроях населення. І саме тому воно проявляється в таких суперечливих тезах. Ми з вами розуміємо, що якщо ви підтримуєте більше державне регулювання цих ЗМІ, то це фактично встановлення нагляду в значній мірі. І це буде, значить, ці ЗМІ меншою мірою будуть критикувати владу або займати якусь конструктивну позицію для дискусії. Але у багатьох людей складається картинка, що начебто з одного боку ми можемо однією рукою відмахнути все, що заважає національній безпеці всіх ворогів, а іншою рукою забезпечити таке плодюче поле для цікавих дискусій, де ми можемо і покарати, і покритикувати когось там з місцевої чи центральної влади.
Пане Антоне, дуже-дуже вам дякую за цю розмову. Як завжди, популярно і ґрунтовно про речі, які можуть одразу і не бути зрозумілі, або на які одразу не звертаєш уваги. Але одне ще запитання, якщо вже зайшла мова про термінологію, ну це більше, звісно, не до соціолога, але тим не менше. А ви використовуєте в опитуваннях термін не ЗМІ, засоби масової інформації, а ЗМК, засоби масової комунікації?
В основному найчастіше використовується саме ЗМІ, mm-hmm. і найчастіше ми навіть опишемо повністю засоби масової інформації, тому що один з теж таких цікавих моментів, що навіть не всі абревіатури зрозумілі всім людям. Особливо, якщо ви там, скажімо, по телефону запитуєте, то людина може просто пропустити. Часто ми уточнюємо там загалом там медіа. Але я, до речі, звернув увагу, що якщо донедавна, коли ми запитували українські ЗМІ, то найчастіше люди з цим асоціювали телебачення. І, відповідно, це от узагальнена довіра до українських ЗМІ, це була крізь призму телебачення. А от зараз велике питання, що саме люди розуміють під українськими ЗМІ, і тому частіше ми навіть запитуємо про конкретні джерела інформації. Там довіряєте інформації там українських телеграм-каналів, mm-hmm. українських телеканалів, тому що в цьому проявляється своя специфіка, бо весь цей концепт засобів масової інформації чи комунікації, він зараз охоплює занадто багато джерел, щоб звести їх до якогось єдиного знаменника.
Так, дуже дякую. І з огляду на те, що не всі люди знають абревіатури, навіть найважливіше, я зараз скажу не виконавчий директор КМІС, а виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький був нашим співрозмовником у інформаційному маратоні Громадського радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.